Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Zamestnanci Slovenskej katolíckej charity navštívili na konci marca Arménsko. Išlo o monitorovaciu cestu ich pomoci a my sa dnes budeme rozprávať o tejto ceste a o pomoci arménskym kresťanom. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našim dnešným hosťom bude Dominika Šimonfiová zo Slovenskej katolíckej charity. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Ako som uviedol v úvode, na konci marca ste navštívili Arménsko. Čo bolo cieľom vašej cesty?
Navštívili sme Arménsko aj vlastne spolu s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, pretože práve vďaka ním sme mohli realizovať projekt spolupráci s arménskou charitou na pomoc utečencom z Náhorného Karabachu a tento projekt vlastne najbližšie týždne bude aj končiť, takže sme prišli pozrieť, ako prebieha a zistiť aj ďalšie informácie, ako by sme ešte ďalej mohli pomáhať ľuďom.
Koľko dní trvala vaša cesta a čo všetko ste tam videli, čo ste navštívili? Lebo Arménsko nie je veľká krajina, ani nie je nejako početná. Na Slovensku je známa, ale čo presne ste teda tam videli?
Tak my sme prišli počas Veľkého týždňa a to bolo veľmi dobré, pretože sme mali možnosť vidieť aj vlastne, ako arménski kresťania prežívajú prichádzajúcu Veľkú noc. Mm-hmm. A prišli sme klasicky, prileteli sme do Jerevanu, v ktorom sme ale nezostali. Presunuli sme sa hneď do mesta Gyumri, kde vlastne sídli, alebo je to jedno z miest, kde sídli arménska charita. A potom sme takisto navštívili aj Vardenis v blízkosti hraníc s Azerbajdžanom. Čiže to bola taká naša trasa navštíviť miestnu teda charitu, vidieť projekty, niektoré iné ako fungujú a potom ísť aj priamo na miesto implementácie, čo vlastne teda bolo vo Vardenise a ešte sme sa zastavili aj v Jerevane a mali sme takisto aj stretnutie na slovenskej ambasáde.
Mali sme tu ako hosti vašich kolegov, ktorí boli na podobnej monitorovacej misii, ale v Iraku, v Sýrii. A oni rozprávali, samozrejme, ako Irak, tak hlavne Sýria. Je vlastne tam neustále prebiehajúci konflikt, občianska vojna. Takže nebolo jednoduché sa tam presúvať a tak ďalej. Ako to vyzerá v Arménsku? Lebo okrem samotného územia Náhorného Karabachu, mali ste nejaký pocit, že tá krajina je v nejakom konflikte s Azerbajdžanom, alebo bol tam nejaký problém pri presúvaní sa?
Mali sme možnosť vidieť, že je tam zvýšený pohyb vojakov v mestách. To je jedno hľadisko. Mm-hmm. Druhé je, videli sme nejaké ozbrojené vozidlá, keď už sme boli bližšie pri hraniciach, ale inak sme nejak nemali možnosť vidieť, že je nejaký konflikt alebo vojna, čiže to bolo bezpečné, ale tak našou takou výhodou ako charity je, že máme množstvo partnerov po celom svete, čo sú tiež charity a charita sa o nás postarala, že oni sú tí, ktorí, je to ich domáce prostredie, vedia, kde ísť, ako ísť, takže nám zabezpečili aj odvoz a vždy sme sa s nimi presúvali. Boli to presuny bezpečné, v poriadku a bolo to aj fajn v tom, že sme mohli vidieť takú tú rozmanitosť tej krajiny, prostredie. Ja som týždeň predtým bola v Maroku a som sa smiela, že z piesku som prešla do snehu. Takže sme zažili počas cesty aj veľmi silnú snehovú výchricu alebo búrku, takže to bolo možno takéto trocha nebezpečnejšie.
V samotnom Arménsku konflikt našťastie žiaden neprebieha, ale predsa ste tam mali projekt a máte projekt, ktorý práve končí. Komu vlastne v Arménsku je určená tá vaša pomoc, ktorú ste boli vlastne overiť, ako prebieha?
My sme mali možnosť, alebo aj celá spoločnosť, mohli sme vidieť v septembri, hlavne v správach, o tom, čo sa dialo v Náhornom Karabachu a ako ľudia boli z neho nútení, vyhnaní a nemali inú možnosť, ak nechceli prísť o vlastný život. Takže udialo sa to veľmi rýchlo, veľmi nečakane a ľudia si zobrali, čo jednoducho rýchlo stihli do rúk, doslova igelitky, a presúvali sa peši. Čiže tá pomoc, ktorá sa smeruje práve na týchto ľudí, ktorí sa ocitli v Arménsku takmer bez ničoho.
A viete povedať asi, koľko takto vnútorných vysídlencov alebo utečencov prišlo z Náhorného Karabachu do Arménska?
Áno, je to všetko zaznamenávané v štatistikách, je to viac ako 100 tisíc ľudí, pričom polovicu tvoria ženy a 30 tisíc z toho sú deti.
Keď teda tí ľudia utiekli, prišla k vám zo strany nejakého partnera z Arménska žiadosť o pomoc Charita? Viem, že má tzv. Emergency appeal, kde je možné, keď sa niekde niečo udeje, žiadať o pomoc. Bolo to niečo podobné aj v tomto prípade?
Dá sa povedať, že áno. Tak v podstate, aby som to možno vysvetlila, združuje nás Caritas Internationalis, ktorá má teda práve taký ten riadiací systém, ako vedieť, kde sa niečo deje, pomáha tým charitám pripraviť tento emergency appeal, čo je vlastne projekt zameraný na takú rýchlu reakciu na krízu. A áno, vytvorili teda aj takýto projekt a vlastne keď sme sa rozhodovali, kde presunieme financie, zvažoval sa aj tento projekt, ale napokon sme vytvorili nový, pretože vždy, keď niekam smerujeme pomoc, vyhodnocujeme viacero faktorov. A jedným z nich je aj, či sú nejaké prázdne miesta, ktoré nie sú pokryté, alebo kde je ešte nedostatok, aby sme neboli len čas veľkého celku, čo je aj to dôležité, sú situácie, ale ak vieme ešte adresne pomôcť nejakým ďalším ľuďom, tak ideme pomôcť týmto ľuďom. Čiže práve vďaka tomu sme mali informácie o projekte, ale teda oslovili sme priamo Charitu v Arménsku, aby sme s nimi diskutovali, čo potrebujú, čo je dôležité, na aké miesto. My sme na Slovensku a nedokážeme posúdiť a nemôžeme si vymýšľať niečo, čo by vyzeralo dobre, ale tým ľuďom napokon nepomôže. Takže takto k spolupráci s nimi, čo je naozaj výhoda tejto miestnej charity, sme dokázali nájsť miesto, nájsť ľudí, ktorí ešte potrebujú pomoc.
Na Slovensku naši obyvatelia majú takú hmatateľnú skúsenosť s utečencami spred 2 rokov, aj dnes, ale hlavne spred 2 rokov, kedy vypukol konflikt na Ukrajine a tá vlna tých ľudí od prvého dňa, ako prechádzali hranice, prichádzali na Slovensko. To bola taká naša hmatateľná skúsenosť, ako môžeme pomôcť bezprostredne hneď. Niekto priniesol oblečenie, niekto stravu, niekto ubytoval. Samozrejme, tí Ukrajinci, niektorí sa vrátili, väčšina podľa mňa sa vrátila, mnohí išli ešte ďalej. Keď utekali z Náhorného Karabachu, spomínaní arménski kresťania, čo našli v Arménsku? Kde sa tam podeli? Máme si to nejako predstaviť ako nejaký utečenecký tábor, alebo sa im ich spolurodáci snažili pomôcť nejako konkrétnejšie?
Áno, ide o tú druhú možnosť. Nie sú tam žiadne utečenecké tábory, nie je na to dôvod. Čo som mala aj možnosť sama vidieť, že naozaj miestni Arméni s veľkou takou vrúcnosťou a solidaritou prijali týchto ľudí a spolupráci samozrejme s miestnymi a vládnymi orgánmi sa ľudia presúvali po Arménsku. Niektorým sa podarilo usadiť v hlavnom meste, kde jednoduchšie si nájsť prácu, zamestnanie alebo študovať. Niektorí mali aj rodinných príslušníkov v Arménsku, takže mohli ísť bývať k ním. A ostatní, ktorí teda nemali iné možnosti, nemali rodinu alebo známych, tak sa im poskytli buď domy, ktoré sú opustené, alebo si zohnali podnájom u niekoho, kto už v tom dome nebýva, ale teda je stále jeho majiteľom, a toto vlastne bolo robené s miestnymi úradmi a väčšina takýchto ľudí žije práve na dedine. A prečo niektorí nemohli ostať v meste, je, že neboli schopní sa tam adaptovať. Veľa týchto ľudí sú poľnohospodári, ľudia, ktorí obrábajú, alebo doma obrábali zem, a to je to, čím sa živia, a ani nie je možnosť všetkým poskytnúť prácu. Bohužiaľ, kapacity sú obmedzené a vlastne na dedinách často mnohí z nich hovorí, že mám tu aspoň tú záhradku, kde si zasadím zemiaky. Čiže toto boli ich možnosti.
A čo konkrétne riešili financie v tom projekte, ktorý ešte dobieha? Išlo hlavne o nejakú materiálnu pomoc alebo aj o pomoc, povedzme, psychologickú, lebo aj na Slovensku sme videli, že z Ukrajiny ako utečenci prichádzali. Jedna vec je dať im najesť, dať ich do nejakého tepla, dať im obliecť. Ďalšia vec je ubytovanie, ale aj tá psychická pomoc, keď je tam nejaký traumatický zážitok, je dosť dôležitá. V čom spočívala teda tá podpora toho toho projektu v Arménsku?
No ako vravíte, je to tak, že ideálne je, keď sa aj je možnosť tak nakombinovať túto humanitárnu a psychosociálnu zložku dokopy. A nám sa to podarilo aj vďaka tomu, že sme nezačali projekt okamžite, ako títo ľudia prišli, ale začalo sa až v decembri. A teda prebieha to doteraz. Čiže jednak sa ľuďom poskytovali finančné poukážky do siete potravín, kde si vlastne mohli teda nakúpiť nejaké základné životné potreby. Čiže tá humanitárna pomoc bude vždy potrebná, pokiaľ ľudia naozaj nie sú sebestační maximálne. A to sa deje najmä v začiatkoch integrácie. A potom tá psychologická pomoc je veľmi dôležitá. Psychológovia, konkrétne v našom projekte jeden psychológ a jeden sociálny pracovník, oni spoločne navštevujú domácnosti. Čo je skvelé, je, že na jednej strane im poskytnú taký zoznam všetkých možných iných organizácií, inštitúcií, samospráv, zo zákona, na čo všetko majú právo, aby títo ľudia vedeli, kde ešte inde sa dá nájsť pomoc. A toto sa aj pravidelne aktualizuje, čiže veľmi podstatná je táto informovanosť. A potom na druhej strane sa s nimi rozpráva psychológ, ktorý teda zistuje, v akom sú stave a aké majú potreby. A jednoducho na základe toho prvého rozhovoru potom navrhne ďalšiu prácu s daným človekom. A čo som sa rozprávala s pani psychologičkou, tak naozaj sa vyjadrila, že väčšina týchto ľudí ju znova vyhľadá a vedú spolu terapie. Pre mňa to bola obdivuhodná žena, pretože myslím, že bola v 7. alebo 8. mesiaci tehotenstva. Osobne chodila po niekoľkých dedinkách do týchto domácností po rozbitých cestách. To nie je ako vyasfaltovaná cesta u nás na dedine, ale naozaj rozbité, ani tam není asfalt. A ona proste takto dokázala sa týmto ľuďom ešte kontinuálne venovať, takže to bolo pre mňa naozaj také úžasné.
Vy ste spomínala, že ste navštívili mesto Ďumri, ak správne teda vyslovujem. Tam konkrétne funguje katolícke sociálne centrum pre deti a mladých. Čomu sa vlastne venuje a akým spôsobom ste ho podporili?
A Charita v Arménsku pôsobí naozaj v celej krajine a má viacero projektov a teda jeden z nich je tento Malý princ. Je to také, nazvala by som to možno integračné centrum pre deti. Integračné z toho hľadiska, že do tohto centra môže prísť hocaké dieťa. A to znamená, že tam chodia deti, ktoré sú nejak zdravotne znevýhodnené alebo majú nejaké problémy, či už psychické, alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale zároveň tam prichádzajú aj nejaké bežné deti, ktoré potrebujú pomoc, čo vlastne umožňuje, že všetky tieto deti sú v jednej skupine, hej, nie sú nejak segregované. A je to niekoľkoročný program, kde sa sociálni pracovníci, psychológovia, pedagógovia zameriavajú na rozvoj a pomoc týchto detí. Podľa toho, v akom stave sú. Čiže napríklad môže prísť dieťa, ktoré je z chudobnej rodiny a nemá na zdravotné, pardon, na školské pomôcky, alebo nemá potraviny. Čiže v centre sa môže aj najesť po obede, keď prídu zo školy, tak dostanú jedlo. A potom sa mu vytvára plán. Jednak študijný a jednak rozvojový. Čiže oni tam mali veľmi veľa miestností zameraných na rôzne zručnosti. Divadelnú, hudobnú, počítačovú, telocvičňu, potom ateliér. A týmto všetkým prechádzajú tieto deti niekoľko rokov a cieľom je, aby sa teda posunuli z tej svojej súčasnej situácie niekam ďalej a zároveň je toto stredisko aj bezbariérové, čiže aj takéto deti tu môžu prísť. A ja keď som to videla a všade boli tie krásne také obrazy alebo výrobky Malého princa, tak ja som len hovorila, že škoda, že som už není malá a nemôžem ja chodiť do takéhoto niečoho.
Našim hostom je Dominika Šimofijová zo Slovenskej katolíckej charity a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hosťom rozprávame o pomoci Slovenskej katolíckej charity v Arménsku. Bola ste v Arménsku, videla ste na vlastné oči reálnu situáciu ľudí, ale na to, aby Slovenská katolícka charita mohla odvádzať dobrú pomoc v tej ktorej krajine a v Arménsku konkrétne, potrebujete aj dobrých partnerov. Máte takých v Arménsku, ktorým vy dôverujete a s ktorými komunikujete a dostávate od nich aj nejaké informácie, správy?
Áno, tak náš partner je teda Charita v Arménsku a je to pre nás nový partner, takže vždy na začiatku ste taký neistý, že ako to celé dopadne, ako to bude prebiehať, ale môžem povedať, že pre mňa to bola a stále je veľmi skvelá skúsenosť, aj keď som potom všetky tie osoby, s ktorými som si písala a volala, mohla stretnúť osobne. A až som bola taká zahanbená, že nie som dosť dobrý chariťák, alebo ako to povedať, že keď som proste videla, koľko nasadenia ľudia dávajú do svojej práce. A títo naši miestni partneri sú naše predĺžené ruky. Oni sú tí, ktorí robia tú konkrétnu pomoc. A vždy, keď teda vstupujeme do nejaké spolupráce, tak sú nejaké veci, na ktoré si treba dávať pozor, ktoré treba zistiť, ako ten partner komunikuje, ako spolupracuje pri vytváraní projektu. Každá naša spolupráca je zmluvne ošetrená, kde sú jasne stanovené podmienky aj nejakého reportingu, čiže podávania správ, a to aj finančných. Čiže oni nám dokladujú všetko jednoducho, čo urobia. To je jedna z podmienok našej spolupráce. A potom zasa vďaka sieti Caritas Internationalis si vieme partnera overiť v rámci spolupráce s inými charitami. Oni často máme taký spoločný priestor, kde sa publikujú správy z iných projektov. Takže som mohla vidieť, že ľudia, s ktorými pracujem, robia na veľkých emergency appeal projektoch spolupráci s inými krajinami. A boli naozaj veľmi profesionálni. Všetky informácie, ktoré som chcela, dodali. Našej práci je troška také nepríjemné, že keď vytvárame nejaký projekt a vytvárame ho teda aj administratívne, tak potrebujeme sa s tým partnerom pochopiť a napríklad my, keďže zhaňame donorov, vieme aj nejaké ich požiadavky a teraz musíme tých ľudí nejak nastaviť, hej, že toto je potrebné a ešte toto nám dajte a toto by som sa chcela spýtať. A oni, áno, samozrejme, že všetko dáme, že veľmi sa snažili tak rýchlo reagovať. A potom ďalšia tá časť tej spolupráce je to osobné stretnutie, že jednak máme možnosť nahliadnúť do všetkých dokumentov, s ktorými pracujú a osobne rozprávať a vidieť aj týchto prijímateľov pomoci.
Ja som tú otázku nepoložil úplne náhodne. Položil som ju v mene našich poslucháčov, aby rozumeli, pochopili a vedeli, ako to vlastne prebieha, aj keď sa niekto rozhodne prispieť na nejaký projekt Slovenskej katolíckej charity. Nemusí byť tento konkrétny na pomoc ľuďom v Arménsku, ale akýkoľvek iný, aby vedel, že tie jeho financie, aj keď to môže byť malá čiastka, nie sú míňané iba tak ľahko vážne, ale má to svoj celý proces a postup. V tom Arménsku mali ste možnosť teda stretnúť ľudí z arménskej charity, počuť možno aj nejaké svedectvá alebo nejaké skúsenosti, nejaký možno zážitok osobný. Inšpirovalo vás niečo počas týchto krátkých 4 dní?
Každá krajina, ktorú navštívim, tak ma vždy nejak prekvapí. Jednak to asi vychádza tak kultúrne alebo aj z nejakej takej asi osobnosti človeka. Pre mňa bolo veľmi príjemné a pekné stretnutie a celá tá spolupráca s Mariam, ktorá je vlastne projektová manažerka. A je to mladá žena v mojom veku, ktorá mi povedala, že aj študovala a potom aj pracovala ako sociálny pracovník a videla v živote veci také ťažké a vážne, že už ju nič jednoducho tak ľahko nezlomí a nedokázala žiť dlho v Jerevane, v hlavnom meste, ale rozhodla sa vrátiť tam, odkiaľ pochádza a tam pomáhať miestnym ľuďom a proste bolo vidieť takú tú oddanosť tej práci a že to človek naozaj robí z presvedčenia a aj ako pristupovala k ľuďom. To bola pre mňa taká inšpiratívna osoba, takže možno tak jeden príbeh z oblasti chariťákov a potom druhý príbeh bol jeden pán Hrant, ktorý vlastne teda pochádza z Náhorného Karabachu. Bol taký vysoký, urastený chlaba. Viete, sám to asi poznáte, že muž sa túži a chce postarať o tú svoju rodinu a my sme ho videli v tej jeho, ja poviem, naozaj zraniteľnosti v rozpadávajúcom sa dome, ktorý ani nie je jeho, kde chýbalo veľa vecí v starom oblečení a z neho išla taká dôstojnosť. Mm-hmm. A on hovoril, že dajte mi proste nástroje a ja tu budem obrábať pole a uživím svoju rodinu. Že on nehovoril, dajte mi toto, ja by som toto potreboval, pomôžte mi, ale on sa chce postarať o svoju rodinu a to je naozaj skvelé, že neočakáva pomoc od druhých a to je aj celom pomoci a integrácie, aby ten človek sa dokázal najlepšie, ako dokáže, postarať o seba a svoju rodinu.
Arménsko je známe ako prvá kresťanská krajina. Celá krajina prestúpila teda alebo prijala kresťanstvo. Bolo to tam vidieť? Dá sa to vnímať, že sme v kresťanskej krajine? Lebo Arménsko, žiaľ, má geografickú polohu takú, akú má. Nedá sa presťahovať tá krajina inde a je obklopená de facto moslimskými krajinami. A je cítiť, že je to kresťanská krajina aj navonok, alebo napríklad aj v spôsobe aspoň uvažovania, myslenia?
Áno, bolo to vidieť navonok a bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce a ešte aj zohľadom na to, že práve začínala Veľká noc. Či už to boli také malé prejavy, typu, že ľudia mali zavesený krížik na krku, na reťazkách, nemali ďalej problém rozprávať o viere a o Pánu Bohu. A potom vlastne sme navštívili aj nejaké kostoly, alebo sme okolo nich išli. A v centre mesta boli trhoviska, kde sa predávali bahniatka. A oni majú taký zvyk, že na kvetnú nedeľu nosia ženy vence s kvetov. A bolo to veľmi pekné. A ľudia prichádzali do kostola počas celého dňa. Nešli tam iba, že na omšu a bežím domov, dovidenia. Ale naozaj, že oni prišli, aby sa v tom kostole pomodlili, zapálili tam sviečku. A naozaj bolo vidieť také tie vonkajšie prejavy tej viery, kde som si ja sama uvedomila, že od nich napríklad upúšťam na verejnosti. Neviem povedať, či to je z nejakej hanby, alebo nechcem možno provokovať spoločnosť, ale ma to tak pozbudilo, že som kresťanka, tak sa aj v reštaurácii prežehnám. Nie preto, aby som ľuďom ukazovala, že aha, ale že naozaj si uvedomiť, že prizývam Pána Boha aj k tomuto a mala som to možnosť, ak teda môžem porovnať, vidieť aj v Maroku, kde sú práve moslimovia a tak, ako oni dokážu rozprávať o svojej viere a prežívať ju v každodennom živote, bez toho, aby sa báli na ulici, že ich niekto vysmeje, a to sa tam v charite nachádzajú aj moslimovia, aj kresťania, aj neveriaci, tak to až bolo pre mňa také zahanbujúce, že ako pre kresťanku, ktorá má slobodu jednoducho prežívať svoju vieru, tak to nerobí.
Mm-hmm. Mám ešte v tomto bloku jednu otázku. Možno som ju mal položiť úplne na samom začiatku relácie. A tá spočíva v tom, vedia v Arménsku, kde je vlastne Slovensko, kde sa nachádzame, lebo my sme malá krajina, skutočne malá krajina. Nie, že by Arménsko bola nejaká obrovská globálna veľmoc, ale predsa pre nás asi možno vďaka geografii ľahšie si vieme určiť, kde je Jerevan, alebo a vieme, že taký existuje, ale v Arménsku vedia, kde je Slovensko, odkiaľ prichádza pomoc?
No, viem to tak povedať cez nejaké situácie, ktoré sa mi stali, typu, že na faktúre z ubytovania bolo Slovinsko, alebo keď sme niečo vysvetľovali, tak sme museli povedať Česko-Slovensko, ale to bolo medzi nejakými takými bežnejšími možno ľuďmi na dedinke, ktorí možno nemajú dôvod sa zaujímať o Slovensko, ale keď som sa rozprávala aj teda s ľuďmi z Charity alebo v meste, tak uvedomovali si a vnímali, kto sme, aj vlastne skrz minulosť v bývalom Sovietskom zväze, takže poznali túto históriu a dokonca som dostala ja takú geografickú prednášku alebo geopolitickú od práve tejto manažérky Mariam, že si hovorím, tak tá má veľmi veľký prehľad.
Hovorí Dominika Šimonfijová zo Slovenskej katolíckej charity a my si dáme ďalšiu hudobnú pauzu.
Havadam ti mi asvadjaj na mena gala na dič njegi je vjegi je revelacije vanere vutic. Jevi mi del Isus Hristos porti nas tu zot njal nas tu zoren mi adzin aj sink ne jute ne o. Asfad za studzo lui siluso, asfad gesh madina studzo gesh marde, zanunt je voča da dat. Nunik ne plutene or, vorova mina nici ele vergines, je mi mira je gri, je re velike vane nebu. Vorar kus mer martkan je vas mer obrgutjan ichal jegnits marnatsav martatsav znav gadare la bes i maria masur poguseno kvoven servo vonoviar marmin. O Kiev mi djev za mena in vorin če vi mart, džiš marda bez je voč, kac jok. Čar, čar jal, hač jal, ta jal, eror ta vura ruc jal, jel jal, jel gines novi mar noven, ne saben tach me hor kaloce novi marnoven je parokor i ta delsken tanis je vesberials vorota kaurdian vočko vavča ha je vi sur pokin, a ne on je vi gadarjan. Vor hose cavonec je markarec je vavedarans. Vor ečni ortanan, karociat zarakjalan, je pnageca vi surzen. Ha, vadan, je vi mimi ajn, Întanragan e varachilagan sur piegereții, imim îngârdutiun, abașharutiun, icautiun e vitoutiun melați, iarutiun mereloți, itadastan navideniți, ocuție marnoți, arcaitiun e gniți, e vigianță Davide
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hosťom rozprávame o pomoci slovenskej katolíckej charity v Arménsku. Tá pomoc teda smerovala katolíckej charity utečencom z Náhorného Karabachu a v roku 2023, v septembri 2023, odtiaľ utieklo vyše 100 tisíc Arménov. To je skutočne veľký počet. Viete povedať, v akých podmienkach konkrétne žijú? Na fotkách, ktoré som našiel na stránkach Slovenskej katolíckej charity, to vyzerá niekde veľmi zle. Skôr by som to prirovnal možno k stavu možno niektorej rómskej osady niekde na východe Slovenska. Je to asi nejak tak?
Áno. Áno, títo ľudia ušli v septembri 2023, ale asi by som ešte spomenula, že aj v roku 2020, aj v predošlých rokoch prebiehali konflikty. Čiže v Arménsku už aj predtým prijali utečencov z Náhorného Karabachu. A podmienky, ktoré sme teda mali možnosť vidieť, sú miesta, kde žijú ľudia, priamo zapojení teda v našom projekte. A bolo to ťažké vidieť. Skúsim to tak nejak opísať. Je to asi tak, ako ste hovorili vy. Sú to domy, ktoré sú naozaj v zlom schátranom stave, kde často nie je kúrenie, niekde nie je tečúca voda, nemajú tam nábytok alebo veľmi starý rozpadávajúci sa. Umývať sa chodia do lavorov v kôlničke, kde si to aj teda ohrievajú na dreve vodu. Aj také tam boli domácnosti. Alebo teda nemali možno toaletu a iné veci. Napríklad, čo bolo také do očí bijúce, nemali nejaké zariadenie v kuchyni, napríklad sporáky. Mm-hmm. Tam boli také malé piecky, ale také úplne že maličké, neviem to ani nejak proste vysvetliť, možno z toho, že som mladšia generácia, keby moja babka mala o tom rozprávať, tak by to vedela lepšie vysvetliť. A taká piecka, na ktorú sa vmestí možno jeden čajník, a ňou vykurovali celú izbu, na nej niečo varili. Ďalej tam boli také piecky, ktoré boli vyslovene určené na pečenie chleba. A práve aj tento Hrant, ktorého som už spomínala, hovoril, že je pre nich lacnejšie kúpiť múku a napiec chleba v nej, ako by mali kupovať ho hotový. A stretli sme napríklad aj jednu mamičku, Armin, ktorá bola teda osamelá matka so 4 deťmi, a ona práve mala iba túto jedinú malinkú piecku, do ktorej sa dá vložiť iba drevo a navrch položiť čajník. A ona hovorila, že keby mala aspoň ten sporák, tak by aspoň napiekla chlieb deťom. Nie cukriky, nechceme toto, chlieb deťom napiec, že v takýchto podmienkach žijú ľudia.
No, utečenci to asi nikde na svete nemajú úplne jednoduché, ale v akom takom možno rozpoložení sa oni nachádzajú, keď ste mala možnosť sa s nimi rozprávať, majú nádej, že sa raz možno vrátia späť do svojich domovov v Náhornom Karabachu, alebo neuvažujú nad tým, že posunúť sa niekde ďalej do západnej Európy alebo do Severnej Ameriky?
Väčšina z nich nie. Nádej je asi vždy, a keď človek o niečo príde, aj ľudia na Ukrajine stále majú nádej, že sa budú môcť vrátiť do svojich domov, tak aj ľudia v Arménsku dúfajú, že sa budú môcť vrátiť na Náhorný Karabach, ale zatiaľ to nie je možné a možno ani nikdy nebude. Ale chcú byť blízko svojho domova. Arménsko im je blízke. Je pre nich stále jednoduchšie sa v prípade vrátiť naspäť, a oni nemajú dôvod odísť do inej krajiny. Oni boli spokojní so svojím životom a tento život chcú jednoducho pokračovať v ňom aj v Arménsku. Niektorí mi hovorili, že išli museli ísť do Jerevanu, do hlavného mesta, ale tam nemali proste šancu platiť nájom nič, ak sa vrátili na dedinku, kde sú zlé podmienky, kde by sme my nešli ani len na dovolenku. A on povedal, že on už sa ďalej nechce presúvať, on si tu chce založiť domov. A pokiaľ naozaj budú môcť mať tú ekonomickú stabilitu, ktorá prichádza do krajiny aj práve vďaka humanitárnej pomoci z okolitých alebo iných krajín sveta, tak tí ľudia tam chcú zostať a nemajú dôvod odchádzať.
Takže nie len Slovenská katolícka charita, ale aj povedzme iné humanitárne organizácie pomáhajú v Arménsku.
Áno, pomáhajú, a bez nich asi by nebolo ani možné pomôcť toľkým ľuďom, že arménska vláda a miestne orgány sa snažia zabezpečovať, čo sa dá. My sme boli na stretnutí jedného miestneho úradu, kde nám vysvetlovali predstavitelia konkrétnu pomoc, akú poskytli, ale pre nich nie je finančne možné pomôcť a urobiť, založiť niečí život celej rodiny alebo 100 000 ľuďom od úplného začiatku. Čiže snažia sa, hľadajú pomoc alebo poskytujú z vlastných zdrojov pomoc, ktorá nie je dostatočná. A nie sme stvorení, tento svet Pán Boh nestvoril preto, aby sme si každý boli na svojom piesočku, ale ja verím v to, že všetci vytvárame jedno spoločenstvo, kde by sme si mali pomáhať, a to pomôže nám, keď sa nám raz niečo stane, alebo aj teraz na Slovensku máme veľa projektov aj v katolíckej charite, ktoré sú financované práve zo zahraničia. Čiže to je vzájomná pomoc.
Na Slovensku organizuje zbierku pomoci pre Arménov z Náhorného Karabachu Slovenská katolícka charita. Ako to prebieha?
A tak my sme s touto ideou prišli teda už do Arménska, že by sme veľmi radi rozšírili našu pomoc, a tak sme vlastne zisťovali, že ako to tam vyzerá a čo ešte treba, a sme to aj vlastne predpripravili práve kvôli prichádzajúcej Veľkej noci. A spolu teda s Charitou sme vyhodnotili aj na základe toho, čo som vám pred chvíľou hovorila, čo títo ľudia potrebujú. A keďže nedokážeme zariadiť celý život od začiatku, tak treba postupne prispievať rôznymi spôsobmi. A my sme práve vybrali tento spôsob. Naša zbierka sa zameriava na pomoc so zariadovaním domácností, aby mohli byť sebestační, aby si mohli napiecť ten chlieb v sporáku. Čiže máme tam sporáky, máme tam komunitné práčky, zariadenie ako hrnce alebo príbory. A práve touto zbierkou chceme ľuďom tieto veci zabezpečiť. Nastavili sme to pre 270 rodín. Potrebujeme pre nich práve 50 000 eur. A
ďaká... Aký je stav teraz?
Momentálne máme približne 13 000 eur. Tieto suma sa stále mení, takže není možno už úplne na cent aktuálna, ale vedia si to ľudia aj sami pozrieť, lebo na stránke charita.sk nájdu pomoc pre utečencov z Náhorného Karabachu, kde je odkaz na transparentnú stránku Darujme, kde sa aj zobrazuje množstvo vyzbieranej pomoci, ale takisto tam zverejňujeme aj číslo účtu verejnej zbierky so špecifickým symbolom, aby ľudia mohli aj cez účet prispieť.
Ja som si pozeral tie stránky práve k tejto zbierke a zaujímavé je práve to, že ponúkate tam sumy, koľko môžu ľudia teda prispieť, od 30 eur až po nejakých 300 eur tam je. Ale zaujímavé pri tom je, že pri každej z tých súm je uvedené, že za 30 eur, keď prispiejete 30 eurami, môžeme zabezpečiť pre rodinu nejakú konkrétnu vec do kuchyne, alebo riady, alebo hrnce. Takže aby mali poslucháči predstavu, čo napríklad za 50 eur, alebo za 80, alebo za 100 eur, čo, ako dokážu pomôcť tieto financie konkrétne rodine?
Áno, tak tieto služby, ktoré, pomoc, ktorá ide ľuďom, je vždy adresná a aj takto vytvárame projekty konkrétne. Čo pomôže týmto ľuďom? Tak najdrahší artikel je tam komunitná práčka za 270 eur, čo je možno na naše pomery ešte celkom dobrá suma. Rúra stojí 90 eur, čiže keď budeme mať 90 eur, tak napríklad Armin bude môcť napiecť ten chlieb, ktorý som spomínala. 50 eur je hodnota sady hrncov. 30 eur je tam sada príborov, čiže takéto základné veci, ktoré máme doma každý.
A dokedy asi bude tá zbierka otvorená? Je to nejako ohraničené, alebo ľudia môžu prispievať aj celý rok?
Táto zbierka momentálne nie je konkrétne časovo ohraničená. Nejaký predbežný plán je ešte možno mesiac, no samozrejme závisí to od množstva pomoci, ktorá prichádza. Po určitom čase už možno nie je taká veľká, čo je samozrejme pochopiteľné. Ale samozrejme dá sa prispievať na charitu počas celého roka, že práve na tento účet transparentný, kde samozrejme vie dať konkrétny darca aj poznámku, na čo chce, aby bola suma určená. Ale je vždy dobré, keď možno vieme o niečom konkrétnom, čo chceme podporiť, a máme práve na to vytvorenú zbierku alebo špecifický symbol, alebo môžete osloviť na charitnom e-maili niekoho, kto má Facebook alebo Instagram, aj tam stále ponúkame nejaké naše aktuálne zbierky, ktoré robíme, takže tej pomoci je naozaj veľa.
A ešte jedna posledná otázka v súvislosti s pomocou utečencom z Náhorného Karabachu. Ako to vidíte do budúcnosti, napríklad najbližší rok, dva, bude sa Slovenská katolická charita snažiť rozvíjať viacej tú spoluprácu a viac tam pomáhať, alebo akým smerom to asi pôjde?
Je to zložitá otázka, pretože to nedokážeme úplne do budúcnosti predpovedať. Z toho, čo sme sa teda rozprávali na mieste, pokiaľ pôjde o rozvojovú pomoc, bude potreba obnoviť tieto domy, čo nebude finančne ani časovo jednoduché. Čiže uvidíme, ako to bude v budúcnosti vyzerať, ako sa aj samotné Arménsko pripraví na túto možnosť pomoci, ale Slovenská katolická charita bude pomáhať v Arménsku, dokiaľ to bude v našich silách.
Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o pomoci Slovenskej katolíckej charity v Arménsku. Našim hosťom bola Dominika Šimonfijová z katolíckej charity. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvali.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.